ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติเศรษฐกิจนะคะค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพอากาศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้มีการเกิดการเป็นไข้หวัดมากขึ้นหรือว่าเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่มีพืชอยู่กลุ่มนึงนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารที่อาจจะไม่ใช่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่เราต้องได้รับอยู่แล้วแต่จะเป็นพวกกลุ่มของวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารสำคัญอื่นๆนะคะพืชกลุ่มนี้ก็ได้แก่ผักพื้นบ้านแล้วก็พืชเครื่องเทศนะคะซึ่งเราท่านๆก็คงได้ทานผักกลุ่มนี้หรือว่าพืชกลุ่มนี้อยู่ไปบ้างแล้วนะคะอย่างง่ายๆเลยกะเพราหมูสับหรือกะเพราไก่สับนะกะเพราก็เป็นพืชผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะแต่พอมาลงลึกถึงความหมายของผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศหลายๆท่านก็ยังอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรพืชชนิดไหนบ้างที่จัดว่าเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็เป็นพืชเครื่องเทศนะคะสำหรับผักพื้นบ้านนะคะเราก็มีการบริโภคคนไทยเนี่ยมีการบริโภคผักกันมายาวนานแล้วนะคะมีวิถีชีวิตนะคะในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณมีการใช้ผักพื้นบ้านเหล่านี้มาบริโภคนะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดเนื่องจากว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรไทยเองนะคะจะตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของภูมิกัดหลายๆแบบด้วยกันนะคะก็จะได้แก่แบบที่เรียกว่าเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างเช่นภาคใต้นะคะแล้วก็เขตภูมิอากาศแบบอินเดียพม่าในภาคตะวันตกนะคะแล้วก็แบบหิมาลัยในภาคเหนือแล้วก็แบบอินโดจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของไทยนะคะเห็นว่ามีสภาพอากาศของประเทศไทยเองเนี่ยมีหลายๆรูปแบบทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพืชผักเหล่านี้ก็มีหลายๆชนิดเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหากถ้าเราย้อนประวัติดูนะคะก็จะพบหลักฐานการขุดค้นพบเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดนะคะตามแหล่งต่างๆนะคะอย่างเช่นในยุคบ้านเชียงย้อนหลังไปจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็มีการพบเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่อาจเป็นผักพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นแตงถั่วน้ำเต้ามะระแล้วก็บวบนะคะจากตามบันทึกของทูตฝรั่งเศสนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยานะคะเขาก็กล่าวไว้ว่าคนไทยเนี่ยมีการกินผักจิ้มน้ำพริกแล้วก็ปลาเป็นอาหารหลักนะคะแล้วก็ในยุคต้นรัชกาลรัตนโกสินทร์นะคะก็พบว่ามีการกล่าวไว้ว่าถึงเกี่ยวกับผักนานาชนิดนะคะในลักษณะที่กล่าวเป็นขุมกลอนเอาไว้นะคะก็จะกล่าวถึงผักตบผักบุ้งตับเต่าสายติ่งแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะแต่เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยการบริโภคผักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะการบริโภคอาหารของคนไทยมีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอาจจะมีอาหารที่เรียกว่าอาหารขยะจังฟู้ดเกิดขึ้นก็จะพบว่ามีผักบางกลุ่มที่นำมาใช้เนี่ยเป็นผักเศรษฐกิจทั่วไปที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างกรณีผักกะหล่ำถ้าเกิดใครไปทานเบอร์เกอร์ก็จะเจอผักสลัดที่อยู่ในเบอร์เกอร์นะคะหรือว่าเจอผักกะหล่ำปลีที่อยู่ในนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการแบ่งกลุ่มผักเองก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผักเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะหมายถึงผักที่มีการพัฒนาพันธุ์แล้วก็ปลูกจำนวนมากเพื่อจำหน่ายในตลาดทั่วไปนะคะอย่างเช่นกะหล่ำปลีคะน้าถั่วฝักยาวมะเขือเทศนะคะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผักพื้นบ้านนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คงเป็นคำนิยามแบบกว้างๆนะคะก็จะหมายถึงพันธุ์พืชที่มนุษย์ในถิ่นต่างๆบริโภคในรูปของผักนะคะ นั่นก็คือเป็นส่วนผสมหลักในตำรับอาหารนะคะพืชดังกล่าวเนี่ยอาจเคยหรือยังไม่เคยผ่านกระบวนการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะและไม่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วไปนะคะจะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้านตามคำนิยามเนี่ยจะครอบคลุมถึงพันธุ์พืชประจำถิ่นนะคะอย่างเช่นผักเชียงดาผักขี้หูดผักพ่อค้าตีเมียผักลืมผัวผักกระทุ้งหมาบ้าผักพายนะคะมันปูผักเหลียงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งผักชีลาวนะคะแล้วก็ยังมีพันธุ์พืชเก่าหรือพันธุ์พืชที่เคยพัฒนาและปลูกแพร่หลายในอดีตแต่ไม่มีผู้นิยมในปัจจุบันแล้วนะคะอย่างเช่นมะระขี้นกนะคะยอดกระเจี๊ยบแดงพันธุ์พื้นเมืองนะคะผักสร้อยมะเขือส้มมะอึกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำยอดดอกผลแล้วก็เมล็ดของไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชสมุนไพรไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้เลื้อยนะคะก็อย่างเช่นยอดเล็บครุฑยอดมะขามดอกลั่นทมดอกแครดอกสโหน่ดอกขจรนะคะยอดผักหวานป่าผักหวานบ้านแล้วก็ชะมวงเป็นต้นนะคะและยังรวมถึงวัชพืชต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นผักปอดนะคะผักกระสังผักคลาดผักเสี้ยนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงผักเศรษฐกิจหลายชนิดที่มีลักษณะการบริโภคส่วนอื่นของต้นที่ไม่ใช่ส่วนที่ผลิตเพื่อการขายนะคะอย่างเช่นดอกหรือยอดฟักทองนะคะยอดมะระยอดบวบนะคะจะเห็นว่าผักพื้นบ้านเองเนี่ยถ้าพูดความหมายแล้วมันคงรวมได้หลายๆอย่างนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มของพืชเครื่องเทศนะคะในกระบวนการปรุงอาหารของอาหารบ้านเรานะคะก็มักจะใส่เครื่องปรุงเพื่อแต่งรสอาหารให้มีรสชาติแล้วก็มีสีมีกลิ่นชวนน่ารับประทานนะคะโดยจะใส่เพียงเล็กน้อยต่างจากกลุ่มพืชผักพื้นบ้านที่อาจจะใส่ในปริมาณที่มากนะคะซึ่งการใส่พืชเครื่องเทศเนี่ยจะใส่เป็นองค์ประกอบใน อาหารเมนูนั้นๆ นะคะดังนั้นพืชเครื่องเทศเนี่ยจึงหมายถึงพืชที่มนุษย์นำเอาส่วนต่างๆอย่างเช่นรากลำต้นเปลือกต้นใบผลเมล็ดนะคะมาใช้ปรุงแต่งกลิ่นสีและรสของอาหารนะคะอย่างเช่นเราใช้เปลือกอบเชยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะอย่างในขนมหลายๆอย่างก็นำเปลือกอบเชยมาใช้ที่ส่วนใหญ่เราก็จะซินนามอนนะคะอันนี้ก็เป็นอบเชยนะคะลูกกระวานนะคะดอกการพลูลูกจันเทศดอกจันเทศใบมะกรูดรากกระชายขมิ้นเหลืองขิงข่านะคะลักษณะจำเพาะของพืชเครื่องเทศก็คือเขาจะมีกลิ่นแล้วก็รสนะคะโดยกลิ่นและรสของเขาเนี่ยจะมีเหมือนมีกลิ่นแรงมีรสชาติที่จัดจ้านนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของพืชเครื่องเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเห็นว่าพืชเครื่องเทศหลายๆชนิดนะคะก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของผักพื้นบ้านได้ด้วยนะคะก็จะเห็นมันก็จะซ้อนกันนะคะระหว่างพืชเครื่องเทศและผักพื้นบ้านก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การนำไปใช้ด้วยนะคะอย่างง่ายๆเลยขิงข่าขมิ้นจะบอกว่าเป็นผักพื้นบ้านก็ได้จะเป็นบอกว่าเป็นพืชเครื่องเทศก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนความสำคัญของพืชผักพื้นบ้านแล้วก็พืชเครื่องเทศนะคะทั้งผักพื้นบ้านเองแล้วก็พืชเครื่องเทศหลายชนิดนะคะมีสรรพคุณทางยานะคะและมักปรากฏในตำราพืชสมุนไพรด้วยเช่นกันนะคะโดยจะมีรายงานผลการวิจัยนะคะช่วงนี้ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับกลุ่มพืชพื้นบ้านเหล่านี้นะคะก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีรายงานการวิจัยออกมาแล้วประมาณมากกว่า300ชนิดนะคะซึ่งเป็นพืชที่เรารับประทานกันอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ในกลุ่มนี้เนี่ย ก็ยังมีพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพืชพิษหลายชนิดเหมือนกันแต่เราก็ยังรับประทานได้การที่เรารับประทานได้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการผ่านกรรมวิธีการทำลายพิษก่อนจึงจะนำมารับประทานหรือปรุงเป็นอาหารได้นะคะอย่างเช่นในกรณีของต้นบอนบุกนะคะผักหนามผักเสี้ยนกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะต้องผ่านกรรมวิธีในการปรุงอาหารออกมาก่อนเพื่อเป็นกรรมวิธีในการทำลายพิษนั้นๆด้วยนะคะซึ่งการวิธีกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้พื้นบ้านที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการถ่ายทอดด้วยวาจาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ได้อาจจะมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้น้อยมากนะคะดังนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์วิธีการเหล่านี้ไว้เพื่อการนำพืชที่เป็นพิษเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราแบ่งความสำคัญออกเป็นด้านต่างๆนะคะก็จะแบ่งได้เป็น4ด้านด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยด้านแรกเลยก็คือความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องการกลุ่มของแป้งน้ำตาลไขมันโปรตีนแล้วเนี่ยเรายังต้องการสารอาหารอื่นๆด้วยนะคะซึ่งกลุ่มของแป้งน้ำตาลและไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้จากพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วอย่างเช่นข้าวอ้อยนะคะเมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองหรือปาล์มน้ำมันนะคะแต่เราก็ต้องการสารอาหารรองที่บอกไปก็คือมีกลุ่มเกลือแร่และวิตามินนะคะซึ่งเราก็จะได้จากกลุ่มของผักแล้วก็พืชเครื่องเทศนะคะแล้วก็สำหรับพืชผักพื้นบ้านนะคะจะเห็นว่าหลายๆชนิดเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะสูงมากกว่าผักเศรษฐกิจหลายๆชนิดด้วยนะคะก็อย่างที่เคยแนะนำไปอย่างมันเทศที่มีปลูกกันมาช้านานแล้วเนี่ยพอมาดูทางคุณค่าทางอาหารบางชนิดมีค่าที่สูงกว่าในมันฝรั่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้านก็มีคุณค่าอาหารสูงเช่นกันนะคะแล้วก็เมื่อมาเราพิจารณาในจากตำราอาหารพื้นบ้านของไทยนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะมีพืชหลายๆชนิดนะคะจะมากอย่างมีมากถึงประมาณมากกว่า10ชนิดด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นในแกงแคของภาคเหนือนะคะต้มเปิ๊กของภาคอีสานแกงเลียงของภาคกลางหรือว่าน้ำพริกผักเหนาะของภาคใต้นะคะก็จะเห็นว่ามีผักมากกว่า10ชนิดนะคะซึ่งถ้าเป็นเมนูปัจจุบันนะคะอย่างถ้ามีผักเยอะๆในเมนูปัจจุบันอย่างเช่นผัดโป๊ยเซียนก็มีแค่8ชนิดหรือไม่ถึงประมาณ8ถึง10ชนิดนะคะแต่แตกต่างซึ่งน้อยกว่าเมนูพื้นบ้านของเราอะนะคะทำให้พอมามองถึงเรื่องคุณค่าทางอาหารเพื่อสุขภาพคนไทยคนในปัจจุบันก็ให้ความสนใจนะคะทำให้เกิดการส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศนะคะโดยเราจะโดยมีการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชียเขาก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผักพื้นบ้านขึ้นมานะคะเขาก็ได้มีการศึกษาแล้วก็มีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับหมู่ประเทศสมาชิกนะคะเพื่อลดความยากจนนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารให้กับประชากรในชนบทได้ด้วยนะคะอย่างถ้าบ้านเราก็จะเห็นถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดานะคะแล้วก็มีการทำโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นช่วยในเรื่องของการนำผักพื้นบ้านแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องความยากจนแล้วก็ภาวะขาดแคลนสารอาหารด้วยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยพืชทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือพืชเครื่องเทศนะคะก็ยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆนะคะอย่าง นะผักข้าวตองนะคะที่จริงๆแล้วก็เป็นผักที่กินเป็นเครื่องเคียงกับลาบนะคะในปัจจุบันเขาก็พบว่าจะช่วยรักษาอะไรนะเรื่องโรคเอดส์นะคะแล้วก็มีพืชอีกหลายชนิดที่เป็นผักพื้นบ้านช่วยรักษาโรคต่างๆให้ได้ด้วยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยหันกลับมารับประทานผักพื้นบ้านกันมากขึ้นนะคะแต่การบริโภคผักพื้นบ้านหรือพืชเครื่องเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าการบริโภคอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามนะคะต้องอยู่ในระดับที่สมดุลนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่ากินข้าวตองดีก็กินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันบางทีมันก็เกินนะคะจนทำให้มันเกิดความเป็นพิษกับตัวเราก็ได้เช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามันมากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวิตามิน A นะคะได้จากผักสีเหลืองนะคะมีคนนึงก็ทานอาหารทานฟักทองชอบมากก็ทานทุกวันทานเยอะมากจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความเป็นพิษของวิตามิน A ก็คือเกิดสภาพตัวเหลืองขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ให้สังเกตว่า อย่าไปมองว่าดีแล้วทานทุกอย่างนะคะให้ก็คือว่าให้ทานให้เกิดความหลากหลายแต่อย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งจนมากเกินไปนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นข้อคิดนิดๆนะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญของผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศในด้านอื่นๆก็คืออย่างด้านความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นว่าทั้งผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีลักษณะวิสัยมีถิ่นอาศัยอยู่หลากหลายพื้นที่นะคะมีทั้งพืชที่เป็นพืชอายุสั้นปีเดียวอย่างเช่นผักเสี้ยนนะคะจนถึงพืชอายุยาวนานกว่า100ปีก็มีอย่างเช่นต้นตาลนะคะแล้วก็มีพืชที่เป็นขนาดเล็กอยู่ในน้ำก็มีอย่างเช่นไข่น้ำแล้วก็มีลักษณะใหญ่อยู่บนบกก็มีอย่างเช่นสตอนอเลี้ยงนะคะก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายมากมายทำให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุลขึ้นมานะคะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาตามฤดูกาลของเขาที่เขาคิดว่าเขาเหมาะสมนะคะแล้วก็ความสำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชนนะคะก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจในเรื่องของการรับประทานผักพื้นบ้านมากขึ้นทำให้อาจจะมีการรวมกลุ่มกันเล็กๆนะคะแล้วก็ผลิตผักพื้นบ้านขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายกันในชุมชนแล้วก็อาจจะมีจากชุมชนเมืองเข้าไปซื้อมานะคะเป็นการหมุนเวียนรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เล็งเห็นว่ามันปลูกไม่ยากนะคะก็นำมาปลูกบริโภคในครัวเรือนทำให้ลดรายจ่ายลงได้ด้วยนะคะและความสำคัญด้านที่4ด้านสุดท้ายก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศนะคะอย่างแรกเลยก็คือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของประเทศนะคะประเทศเรานะคะก็ถ้าหากว่ายังคงมีผักพื้นบ้านมีพืชเครื่องเทศไปเรื่อยๆเราก็ยังมีอาหารที่จะใช้ในการบริโภคนะคะต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกเป็นปาล์มน้ำมันยางพารากันหมดพืชเหล่านี้ก็จะเริ่มสูญหายไปแล้วเราก็อาจจะต้องไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านมาบริโภคนะคะอันนี้ก็จะเกิดเรื่องปัญหาเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของแหล่งรายได้ของที่เป็นรายได้เข้าประเทศด้วยนะคะจากที่หลายๆประเทศให้ความสนใจเรื่องคุณค่าทางอาหารเรื่องของสุขภาพต่างๆทำให้เขามองเห็นว่าเอ้ยผักพื้นบ้านของเราเนี่ยมีประโยชน์นะเขาก็เลยมาเริ่มมาขอซื้อบ้างมาศึกษาเรียนรู้กับผักพื้นบ้านกับเมนูอาหารของเรานะคะทำให้เ ประเทศไทยเนี่ยไปเปิดร้านอาหารยังต่างประเทศมีเมนูต่างๆมากมายนะคะและยังมีการส่งผลผลิตสดไปยังต่างประเทศด้วยอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วมาพบกันต่อค่ะทราบไปแล้วว่าความสำคัญของผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้เรามาจำแนกว่าผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศเนี่ยมันสามารถจำแนกได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะแบ่งกลุ่มให้เขานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพืชเหล่านี้มีความหลากหลายมีจำนวนชนิดมากมายนะคะเขาก็เลยต้องจับกลุ่มให้นะคะโดยมีหลักในการจับกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยด้วยกัน2กลุ่ม นะคะแล้วก็ยังมีการแบ่งย่อยๆในกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยนะคะโดยการจำแนกตามหลักแรกเลยเนี่ยก็คือตามหลักสากลหรือการจำแนกทางพฤกษศาสตร์นะคะส่วนอีกวิธีนึงก็คือการจำแนกตามหลักทั่วๆไปนะคะมาดูตามการจำแนกตามหลักสากลหรือว่าการจำแนกทางพฤกษศาสตร์กันก่อนนะคะในการจำแนกทางพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นหลักการจำแนกสำหรับพืชทั่วไปทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะผักพื้นบ้านหรือพืชเครื่องเทศนะโดยการจัดพืชเป็นหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือทางพันธุกรรมนะคะตามระดับขั้นของความสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นการแบ่งเป็นอาณาจักรหรือที่เราเรียกว่าคิงดอมนะคะระดับดิวิชันนะระดับชั้นนะคะระดับลำดับนะคะหรือออเดอร์นะคะระดับวงเป็นแฟมิลี่นะคะระดับสกุลเป็นจีนัสนะคะระดับชนิดก็เป็นสปีชีระดับพันธุพฤกษศาสตร์นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของวาไรตี้ต่างๆนะคะแล้วก็ระดับพันธุ์ปลูกก็คือคัลติวานะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างกรณีของผักบุ้งนะคะกับผักบุ้งกับมันเทศนะคะก็เป็นพืชในกลุ่มเดียวกันเป็นถ้าจัดลำดับก็คือจะอยู่ในวงหรือ family เดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในการจัดจำแนกหรือว่าในกรณีของพริกกับมะเขือก็เช่นกันก็เป็นกรณีจัดอยู่ใน family เดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับการจัดจำแนกตามหลักทั่วไปนะคะก็มีหลายแบบด้วยกันอย่างเช่นแบบแรกก็คือการจำแนกตามส่วนที่ใช้ประโยชน์นะคะได้แก่เป็นส่วนที่มนุษย์เนี่ยใช้ประโยชน์จากพืชทุกส่วนเพื่อการบริโภคแตกต่างกันไปในแต่ละพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นส่วนของรากและเหง้าใต้ดินนะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะคะที่จำแนกออกมาอย่างกรณีเช่นรากกระชายเหง้าขิงข่าเหง้าบัวไหลบัวนะคะไหลบอนเลี้ยวหอมนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นก้านใบก้านดอกนะคะอย่างเช่นก้านใบเผือกก้านใบบอนนะคะผักน้ำปุกบัวตาลปัดลือสีนะคะกลุ่มที่3ก็คือใบและยอดอ่อนนะคะก็เช่นตำลึงผักชิงดากระทุ้งหมาบ้าจิกกระโดนนะคะมะม่วงมะม่วงหิมพานต์ผักหวานป่าชะมวงนะคะชะพลูนะคะและกลุ่มที่4ก็คือเนื้อในยอดอ่อนอย่างเช่นยอดหวายยอดมะพร้าวยอดเต่าล้างนะคะกลุ่มที่5เป็นดอกนะคะเช่นแครขจรผักตบถั่วทะเลนะคะสโหน่ดาหลากระเจียวนะคะมะตูมมะขวิดมะสังนะคะฟักทองบวกนะคะแล้วก็กลุ่มที่6ก็คือฝักผลแล้วก็เมล็ดนะคะเช่นมะลุมสะตอมะละขี้นกฟักข้าวลูกเหลียงนะคะหลุมพีนะคะตาลอ่อนมะพร้าวพริกไทยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่7นะคะก็คือต้นกล้างอกอย่างเช่นหน่อเหลียงนะคะผักกระชับนะคะกลุ่มที่8ก็จะเป็นหน่ออ่อนอย่างเช่นหน่อไม้หน่อกระเจียวกระทือนะคะข่าหน่อไพรแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็กลุ่มที่9ก็คือลำต้นและเปลือกอย่างเช่นต้นสะค้านเปลือกอบเชยนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีจำแนกตามส่วนที่ใช้ประโยชน์แล้วก็การจำแนกอีกวิธีนึงก็คือการจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชนะคะก็คือลักษณะวิสัยพืชจะหมายถึงรูปร่างรูปทรงลักษณะภายนอกของพืชนะคะจะใช้วิธีนี้ในการจัดจำแนกนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มแรกพืชล้มลุกไร้เนื้อไม้นะคะอย่างเช่นสะระแหน่บัวบกผักกาดน้ำผักชีลาวนะคะผักชีล้อมผักกรูดผักลืมผัวผักขยงผักคลาดนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้พุ่มอย่างเช่นผักหวานบ้านเล็บครุฑชะอมผักเหลียงผักแปมนะคะ กลุ่มที่3ก็คือไม้ยืนต้นอย่างเช่นสตอเหลียงเพกามันปูกระโดนจิกเซี่ยวนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มไม้เลื้อยนะคะก็ได้แก่ขจรผักอินูนตดหมูตดหมากระทุ้งหมาบ้าตำลึงเชียงดาฟักข้าวฟักแมวกระทกลกนะคะกลุ่มที่5นะคะก็คือพืชหัวรวมทั้งพืชที่มีลำต้นใต้ดินแบบต่างๆนะคะก็เช่นมันกลอยมันเทียนมันมือเสือนะคะมันจาวบุกมันขี้หนูนะคะหอมกระเทียมนะคะแล้วก็การจำแนกอีกวิธีหนึ่งก็คือการจำแนกตามถิ่นอาศัยหรือระบบนิเวศนะคะซึ่งพืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมและก็ระบบนิเวศที่แตกต่างกันจึงใช้วิธีนี้ในการจำแนกแบ่งเป็นกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็คือพืชน้ำนะคะก็เช่นไข่น้ำผักตบผักกระเฉดตาลปัดฤาษีบัวตับเต่าแล้วก็สายดิ่งนะคะกลุ่มที่สองก็ได้แก่พืชบกนะคะเช่นบัวบกผักกระเฉดบกเป็นผักกระเฉดบกนะคะแล้วก็ชะอมผักเหลียงสตอกระโดนผักเพกานะคะกลุ่มที่3ก็คือพืชที่เจริญเติบโตได้ในสภาพดินเค็มดินเปรี้ยวดินด่างนะคะอย่างเช่นชะครามนะคะมะตูมมะขวิดมะสังผักพายนะคะกลุ่มที่4ก็คือพืชที่เจริญเติบโตได้ในป่าผลัดใบที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งนะคะอย่างเช่นผักหวานป่ากระโดนกระเจียวไผ่ลวกไผ่ไล่แล้วก็งิ้วนะคะกลุ่มที่5พืชที่เจริญเติบโตได้ตามเนินทรายแล้วก็ป่าชายหาดนะคะอย่างเช่นผักภูมิผักหวานป่าผักลิ้นห่านถั่วทะเลมันเทียนกลอยเท้ายายม่อมนะคะกลุ่มที่6ก็คือพืชที่เจริญเติบโตได้บนพื้นที่สูงตามเขาสูงต่างๆนะคะอย่างเช่นผักเชียงดาผักกาดน้ำผักคลาดผักกาดแมวนะคะผักขี้หูดนะคะแล้วก็การจำแนกอีกวิธีหนึ่งก็คือการจำแนกตามถิ่นกำเนิดเดิมนะคะพืชหลายชนิดที่เรารับประทานในชีวิตประจำวันนะคะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมที่แตกต่างกันไปนะคะหลายชนิดมีการเคลื่อนย้ายไปกับการอพยพของมนุษย์แล้วก็ถูกพัฒนาในถิ่นใหม่จนกลายเป็นพืชอาหารหลักในถิ่นใหม่นั้นๆ นะคะขณะที่ในถิ่นเดิมเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักน้อยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะถิ่นกำเนิดเดิมของพืชผักแล้วก็พืชเครื่องเทศในโลกเนี่ยอาจจะแบ่งออกได้เป็น5แหล่งนะคะก็คือแหล่งที่1นะคะเอเชียใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็หมู่เกาะในแปซิฟิกตอนใต้นะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงขมิ้นกระทือมันเทียนมันเสามันจาวกลอยนะคะมะตูมมะขวิดมะสังฟักข้าวนะคะชะอมกระเฉดนะคะหมุยบอนคูนขนุนยอบ้านหน่อเหรียงสตอผักแต้วนะคะชะมวงแล้วก็กล้วยต่างๆนะคะอันนี้แล้วก็อีกแหล่งนึงแหล่งที่สองก็คือเอเชียตอนกลางและจีนนะคะอย่างเช่นหอมต่างๆนะคะกระเทียมกุ้ยช่ายผักกาดหัวผักกาดต่างๆแล้วก็แตงกวาแตงล้านแตงโมชะเอมจีนนะคะแล้วก็แหล่งที่3ก็คือยุโรปนะคะได้แก่พืชในวงกะหล่ำปลีนะคะเช่นคะน้ากะหล่ำดอกนะคะผักกาดต่างๆในวงสะระแหน่อย่างเช่นโหระพากะเพราแมงลักแล้วก็ยังมีพืชในวงผักชีอย่างเช่นผักชีลาวผักชีฝรั่งขึ้นช่ายแล้วก็พืชในวงถั่วลันเตาอย่างเช่นถั่วลันเตาถั่วหวานนะคะแล้วก็แหล่งที่4นะคะก็คือแอฟริกาก็จะได้แก่พืชในวงแตงอย่างเช่นบวบมะละฟักทองน้ำเต้าแล้วก็มีวงกระเจี๊ยบก็คือกระเจี๊ยบแดงใบปอวงมะลุมก็คือมะลุมนะคะแล้วก็แหล่งที่5ก็คืออเมริกาอย่างเช่นพริกแล้วก็มะเขือต่างๆ นะคะแล้วก็มีตะไคร้มะละกอมะเขือส้มฟักแมวนะคะการจำแนกอีกวิธีหนึ่งก็คือการจำแนกตามวงชีพของพืชหรือที่เรียกว่าไลฟ์ไซเคิลนะคะผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศที่พบในประเทศไทยเนี่ยสามารถจำแนกเป็นกลุ่มตามอายุไขของพืชได้นะคะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือพืชล้มลุกอายุปีเดียวนะคะอย่างเช่นผักเสี้ยนผักพายนะคะกลุ่มที่2ก็คือพืชล้มลุกอายุยืนก็คือผักชีฝรั่งผักชีล้อมผักขะแยงนะคะขิงกระทือนะคะแล้วกลุ่มที่3ก็คือพืชยืนต้นนะคะเช่นเพกาชะมวงสตอนะคะตาลเป็นต้นนะคะการจำแนกอีกวิธีก็คือการจำแนกตามรสชาตินะคะผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศเนี่ยเป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายสูงในด้านรสชาตินะคะซึ่งแต่ละรสชาติเนี่ยล้วนมีสรรพคุณในการป้องกันและก็รักษาโรคตามตำรับยาแผนไทยนะคะโดยเราสามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆได้ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นรสฝาดมีสรรพคุณฝาดสมานช่วยรักษาแผลแก้ท้องเสียรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะก็จะได้แก่ผักเม็กกระโดนจิกกล้วยดิบหัวปลีลูกชิ่งใบปอนะคะกลุ่มที่2ก็คือรสเปรี้ยวนะคะช่วยขับเสมหะกระตุ้นต่อมน้ำลายช่วยให้เจริญอาหารนะคะได้แก่ยอดมะขามอ่อนยอดกระเจี๊ยบแดงส้มเสี้ยวนะคะมะเขือส้มส้มลมนะคะกลุ่มที่3ก็คือรสมันมีสรรพคุณช่วยแก้เส้นเอ็นพิการปวดเคล็ดขัดยอกนะคะได้แก่สตอเหนียงขนุนอ่อนผักเหลียงนะคะถั่วพูไข่น้ำกระพังโหมเป็นต้นนะคะกลุ่มที่4ก็คือรสหวานนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นได้แก่ยอดมะพร้าวยอดเต่าล้างผักหวานป่าผักหวานบ้านผักภูมิแล้วก็ดอกขจรนะคะกลุ่มที่5มีรสขมมีสรรพคุณช่วยลดไข้นะคะช่วยเจริญอาหารได้แก่ผลแล้วก็ยอดมะระนะคะยอดแล้วก็ดอกสะเดาหน่อหวายขี้เหล็กผักแปมมะแว้งแล้วก็สะเดาดินเป็นต้นนะคะกลุ่มที่6รสเผ็ดร้อนช่วยขับลมในกระเพาะอาหารแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็จะได้แก่ขิงพริกกะเพราโหระพาแมงลักสะระแหน่หูเสือผักไผ่ผักคราดทำมังอบเชยการพลูแล้วก็ดีปรีนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่7ก็จะมีรสชาติหอมเย็นนะคะช่วยบำรุงหัวใจแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายได้แก่นะคะก็กระชายเตยหอมมะกรูดมะนาวแล้วก็ใบชะพลูนะคะแล้วก็มีการจำแนกตามคุณค่าทางโภชนาการนะคะอาหารกลุ่มรองที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะอย่างจำพวกแร่ธาตุและวิตามินนะคะแล้วก็สารอาหารอื่นๆส่วนใหญ่ได้มาจากพืชผักแล้วก็พืชเครื่องเทศเป็นหลักนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยสารอาหารมากมายนะคะในกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มของแคลเซียมนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจนะคะระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมในอาหารที่ปรุงจากผักได้มากกว่าร้อยละ30นะคะพบแคลเซียมมากในใบมะกรูดนะคะใบชะพลูใบยอเกสรดอกงิ้วกระถินมะเขือพวงผักขะแยงนะคะยอดขี้เหล็กดอกขจรชะอมมะขามเปียกผักเหมียงสะเดาแล้วก็หน่อเลี้ยงนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะไป
เมื่อกี้เราก็ทราบถึงเรื่องของกลุ่มแรกก็คือแคลเซียมนะคะกลุ่มที่สองก็คือฟอสฟอรัสนะคะเป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟันนะคะส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทและก็สมองนะคะพบมากในพืชผักที่มีแคลเซียมมากเช่นกันนะคะกลุ่มเดียวกันเลยนะคะกลุ่มที่สามนะคะก็คือธาตุเหล็กนะคะเป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นตัวพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็พาคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอดเพื่อขับออกจากร่างกายนะคะพบมากในผักพื้นบ้านหลายชนิดนะคะก็ได้แก่ผักกูดขมิ้นขาวนะคะใบแมงลักกระเพราแดงผักเม็กผักกระเฉดมะเขือพวงยอดกระถินยอดมะกอกใบชะพลูขี้เหล็กผักขยงแล้วก็ผักแว่นนะคะกลุ่มที่4ก็คือวิตามิน A นะคะเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายโดยมีสรรพคุณช่วยสร้างเสริมแล้วก็บำรุงผิวหนังที่เป็นเยื่อบุต่างๆบำรุงสายตานะคะช่วยส่งเสริมการเจริญของกระดูกและฟันนะคะพบมากในรูปของเบต้าแคโรทีนนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบมากในผักพื้นบ้านที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะเช่นใบหญ้านางยอดมะละผักแว่นใบมังลักแพงพวยน้ำผักเม็กผักปลังแต้วชะมวงผักกูดเขียวผักหนามผักบุ้งผักกลุ่มดองนะคะผักไทยพริกไทยอ่อนตำลึงกระเพราแดงชะอมฟักทองแล้วก็แครแดงนะคะกลุ่มที่5ก็คือวิตามิน B1 นะคะมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคเหน็บชาแล้วก็พบมากในยอดมะขามยอดมะละขี้นกยอดมะกอกผักชีลาวผักหนามผักขยงใบชะมวงผักกูดเขียวใบยอขนุนอ่อนแล้วก็บวบหอมนะคะกลุ่มที่6ก็คือวิตามิน B2 มีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกนะคะผิวหนังอักเสบตาฝ้าฟางแล้วก็โลหิตจางนะคะถ้าเราทานพวกกลุ่มของใบยอกระโดนกระชายจิกแต้วผักเม็กดอกสโหน่ถั่วพลูยอดมันเทศขี้เหล็กผักขยงมันปูผักหวานบ้านผักหวานป่ากลุ่มนี้ก็จะให้วิตามิน B2 นะคะค่ะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่7วิตามิน C มีสรรพคุณช่วยให้ผนังเส้นเลือดฝอยแข็งแรงนะคะบำรุงเหงือกส่งเสริมการดูดซึมแร่ธาตุนะคะแคลเซียมแล้วก็เหล็กด้วยนะคะพบมากในยอดแล้วก็ดอกของกระทุ้งหมาบ้านะคะผักมะรุมพริกชี้ฟ้าเขียวผลอ่อนของมะระขี้นกผักเหลียงยอดสะเดายอดกระโดนยอดผักเชียงดานะคะผักขี้หูดผักไผ่ใบปอผลสมอไทยแล้วก็ผักหวานป่ากลุ่มที่8จะเป็นไนอาซินมีสรรพคุณช่วยป้องกันผิวหนังอักเสบประสาทเสื่อมนะคะความจันทร์เลอะเลือนพบมากในกลุ่มของใบยอใบชะพลูมะอึกนะคะมะแว้งเครือชะอมยอดกระเจี๊ยบแดงยอดกระถินใบทองหลางใบตำลึงนะคะผักแว่นผักปุ้งกระชายยอดสะเดาแล้วก็เห็ดฟางนะคะกลุ่มที่9ก็คือใยอาหารมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคอ้วนนะคะ มะเร็งในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลิดสีดวงทวารนะคะพบมากในผักพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลุ่มของสายบัวสายติ่งนะคะก้านบุกบอนนะคะแมงลักฝักมะขามอ่อนมะเขือพวงพริกไทยอ่อนใบยอใบทองหลางใบชะพลูยอดกระถินแล้วก็ยอดขี้เหล็กนะคะกลุ่มที่10นะคะก็คือผักที่มีค่าพลังงานต่ำนะคะช่วยป้องกันโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะก็จะเป็นอาหารในกลุ่มของผักพื้นบ้านเช่นผักไข่น้ำนะคะบอนคูนตะลิงปิงบวบหอมผักกูดเขียวผักขยงยอดฟักทองเมล็ดแมงลักแล้วก็หน่อไผ่นะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่11ก็คือผักที่มีโปรตีนด้วยโปรตีนสูงด้วยนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตเป็นปกติส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเด็กนะคะที่วัยกำลังเจริญเติบโตแล้วก็ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นนะคะก็สามารถทานได้ก็จะพบมากในกลุ่มของพืชตระกูลถั่วก็ได้แก่กระถินแครยอดชะอมลูกเหลียงสตอขี้เหล็กใบยะนางแล้วก็ยอดมะระนะคะผักกระเฉดแล้วก็ใบชะพลูนะคะอันนี้ก็เป็นแค่การจำแนกเองนะคะของผักพื้นบ้านจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะมีการผลิตเป็นการค้าก็มีแล้วเหมือนกันนะคะอย่างผักขยงนะคะก็เริ่มมีการปลูกเป็นไร่ๆเพื่อนำมาจำหน่ายนะคะหรือว่าตำลึงนะคะก็มีการปลูกเป็นการค้าแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกชนิดนึงที่อยากจะแนะนำก็คือฟักข้าวนะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีในทีวีโฆษณาต่างๆมากมายที่ว่าฟักข้าวมีคุณค่าทางอาหารนะคะมีการนำมาบริโภคทั้งตัวของยอดฟักข้าวก็นำมาทำเป็นมาลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะตัวผลฟักข้าวกินได้ตั้งแต่ผลอ่อนผลอ่อนก็นำมาแกงเป็นแกงส้มแกงเลียงก็ได้นะคะหรือลวกจิ้มน้ำพริกได้เช่นกันส่วนผลแก่ลักษณะเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเนื้อในออกจะสีแดงนะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงด้วยนะคะผลเขาก็จะออกกลมๆลีๆนะคะมีหนามนะคะในส่วนเนี้ยผลสุกเนี่ยณปัจจุบันก็มีการนำไปสกัดนะคะเป็นอาหารเสริมแล้วก็มีการทำเป็นน้ำดื่มเพื่อน้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแนะนำตัวฟักข้าวนิดนึงนะคะฟักข้าวนะคะก็จะเป็นถ้าเรียกในชื่อฝรั่งดีกว่าก็จะเรียกว่าแจ็คฟรุตนะคะหรือว่าเบบี้แจ็คฟรุตนะคะโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโมมอดิก้าโคชินชินนิซีดนะคะจะเป็นพืชในวงคูเคอร์บิตาซีอีหรือพูดง่ายว่าวงเดียวกับพืชตระกูลแตงนะคะก็วงเดียวกับแตงกวามะระต่างๆนะคะโดยมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศจีนทางตอนใต้นะคะพม่าเวียดนามลาวบังคลาเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะคะมีการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแต่พบมากในภาคเหนือบริเวณป่าชื้นต่างๆนะคะโดยแต่ละภูมิภาคเนี่ยอาจจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะอย่างเรียกว่าขี้กาเครือก็มีนะคะผักใสใหญ่มะข้าวก็มีขี้พล้าไฟนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท้องถิ่นจะเรียกนะคะลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยลำต้นเขาจะเป็นเถาเลื้อยนะคะมีมือเกาะนะคะช่วยในการยึดลำต้นให้สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ตัวเถาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่อยู่ได้หลายปีนะคะส่วนใบเองเนี่ยจะไปเป็นใบเดี่ยวเรียงกันแบบสลับนะคะมีขอบใบหยักเว้านะคะดอกเป็นดอกเดี่ยวเกิดที่บริเวณซอกใบนะคะดอกเป็นแบบไม่สมบูรณ์เพศโดยแยกเป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกันนะคะกลีบดอกมี5กลีบนะคะส่วนผลและเมล็ดนะคะจะมีรูปร่างเป็นผลเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือผลกลมผลลีแล้วก็มีหนามเล็กๆปกคลุมอยู่นะคะส่วนเมล็ดเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดหุ้มอยู่จะเป็นเมือกๆสีแดงๆนะคะซึ่งไอ้ตัวหุ้มเมล็ดเนี่ย ยังมีความสำคัญโดยเฉพาะจะมีส่วนของสารที่เรียกว่าไลโคปีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนอยู่สูงด้วยนะคะส่วนพันธุ์ฟักข้าวนะคะการปลูกฟักข้าวโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรมักจะนำพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปลูกนะคะแล้วก็มีการขยายพันธุ์มาตั้งนานแล้วนะคะและในปัจจุบันก็มีการปลูกเป็นการค้านะคะขยายพันธุ์ก็คือบางท่านก็อาจจะใช้เมล็ดเพาะเมล็ดนะคะแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการกว่าจะออกผลผลิตบางท่านก็ใช้วิธีการตอนกิ่งก็มีนะคะการปักชำการเสียบยอดก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของเขาอะนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าฟักข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่คนละต้นกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าปลูกเราก็ควรจะปลูกทั้งต้นเพศผู้และเพศเมียนะคะไม่งั้นแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลของฟักข้าวนะคะอาจจะได้กินแต่ยอดนะคะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เวลาซื้อไปปลูกบางท่านก็ซื้อไปต้นเดียวแต่เราไม่รู้หรอกว่าต้นที่เราเอาไปเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ก็ลองดูดีๆนะคะก่อนที่จะปลูกนะคะแล้วก็การปลูกฟักข้าวในปัจจุบันนะคะก็จะมีการปลูกเป็นเดี๋ยวนี้เป็นไร่ๆแล้วนะคะมีการทำค้างเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นพืชเลื้อยนะคะก็ต้องมีการทำค้างแล้วก็มีการขายยอดฟักข้าวนะคะแล้วก็เก็บผลส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของผลสุกสีแดงๆเดี๋ยวนี้ถ้าจะเห็นตามข้างทางบางทีขายอยู่ในแผงขายผลไม้ข้างทางก็มีนะคะเห็นลูกเหลืองๆมีหนามนะคะอันนั้นก็คือฟักข้าวนั่นแหละค่ะในบางครั้งเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นการค้านะคะการผสมเกสรเขาอาจจะไม่ดีก็ต้องมีวิธีในการผสมเกสรให้เขาอาจจะช่วยเขาบ้างอาจจะมีการใช้ผึ้งเข้าไปในแปลงไปเลี้ยงในแปลงให้เขาช่วยผสมเกสรให้เราด้วยนะคะส่วนโรคแมลงเนี่ยฟักข้าวเนี่ยจะเป็นพืชที่เป็นพืชตระกูลแตงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีโรคที่เหมือนใกล้ๆกับพืชตระกูลแตงอื่นๆนะคะที่สำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องของไวรัสถ้าเกิดไวรัสเข้าต้นฟักข้าวแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะก็จะเห็นว่ายอดเขาจะหงิกใบเขาจะสีออกด่างๆอันนี้อาจจะส่งผลต่อผลผลิตที่จะออกมาได้นะคะค่ะสำหรับในเรื่องของผักพื้นบ้านในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงความสำคัญนะคะพูดถึงความหมายต่างๆแล้วก็การจำแนกนะคะก็พอจะได้รู้เป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของผักพื้นบ้านแล้วก็พืชเครื่องเทศไปบ้างแล้วแล้วก็ยังมีตัวอย่างให้ดูอย่างฟักข้าวนะคะให้ได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่สำหรับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศเนี่ยยังมีข้อมูลอีกมากมายนะคะที่น่าสนใจอย่างเรื่องของสถานการณ์การตลาดนะคะการผลิตต่างๆอันนี้ก็ไว้ถ้ามีโอกาสก็คงได้นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะ